16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Svečanom akademijom i izložbom slika Narodna skupština Republike Srpske večeras u Banja Luci obilježava 20. godišnjicu postojanja i rada.
Barikade na sjeveru Kosmeta ostaju. Opozicija zbog odbijanja rukovodstva Skupštine Srbije da zakaže vanrednu sjednicu o stanju na Kosmetu bojkotuje rad parlamenta.
Županijski sud u Zagrebu izrekao minimalne kazne za sedmoricu pripadnika 7. gardijske brigade Hrvatske vojske za streljanje šestorice srpskih zarobljenika kod Glamuča, dvojica oslobođena.
Više stotina mrtvih i povrijeđenih kao i velika materijalna šteta u katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Tursku. Spasioci vode bitku za spas stotina ljudi pod ruševinama.
Vrijeme danas oblačno i prohladno.
Narodna skupština Republike Srpske danas obilježava 20. godišnjicu postojanja. Tim povodom u Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti održana svečana akademija kojoj će prethoditi izložba fotografija u prostorijama Narodne skupštine. Svečanu akademiju prenosit će i Radio Televizija Republike Srpske. Zajednička ocjena sadašnjih i bivših funkcionera parlamenta je da je Narodna skupština prešla težak i trnovit put do današnjeg statusa ključne institucije Republike Srpske, pripremila Ivana Frank.
Narodna skupština Republike Srpske počela je sa radom prije 20 godina kao Skupština Srpskog naroda BiH sa sjedištem u Sarajevu. Iz bezbjednosnih razloga skupština se izmješta na Pale da bi se 1998. godine skrasila u Banja Luci gdje se i danas nalazi. Nakon 20 godina Narodna skupština je danas uređen i organizovan parlament, kaže aktualni predsjednik Igor Radojičić koji je prije godinu dana počeo svoj drugi mandat u 7. sazivu.
Može se tačno iz godine u godinu pratiti koliko se usavršavaju procedure, koliko se rad postavlja ozbiljnije, kako se postaje profesionalnije, koliko služba dobija neke još profesionalnije okvire, pa sve do međunarodnih odnosa i međunarodnih relacija.
Radojičićev prethodnik Dušan Stojičić smatra da je rad parlamenta danas mnogo lakši zbog drugačijeg rasporeda političkih snaga, drugačije strukture, ali i manjih pritisaka.
S druge strane mi se čini da je i pritisak međunarodne zajednice i na rad Narodne skupštine i drugih institucija Republike Srpske pa i na Republiku Srpsku nešto splasnulo i da to više nije u onoj formi na onako brutalan i radikalan način koji smo imali u nekom ranijem periodu.
Svaki početak je težak, a Dragan Kalinić, koji je u dva navrata bio na čelu parlamenta od 96. do 98. i od 2000. do 2004. te poslanik u prvom sazivu, prisjeća se ratnog perioda i stvaranja institucije Republičkog parlamenta.
Kad smo praktično na ledini u potpuno improvizovanim uslovima pod ratnim dejstvima stvarali ono što se danas sa ponosom može nazvati Republikom Srpskom. Tada smo, sjećam se toga, donosili zakone da nismo ni bili svjesni kad oni mogu da imaju svoju praktičnu vrijednost i praktični značaj. Pokazat će se odmah neposredno iza rata da je ta Narodna skupština u kojoj sam ja bio poslanik, odnosno ministar zdravlja, obavila lavovski dio posla vezan za udaranje samih temelja Republike Srpske.
U prvom sazivu Narodne skupštine bio je i akademik Aleksa Buha koji podsjeća da je skupština ustanovljena kada je sudbina srpskog naroda bila ugrožena.
Mi smo se na pravi način osvijestili, na pravi način organizovali, na pravi način odlučili da se suprotstavimo tome kad nije bilo načina da to bude unutar Bosne i Hercegovine, bilo da ona ostaje u Jugoslaviji ili ide na nezavisnost, kad nije bilo načina da Bosni i Hercegovini u zajedničkoj skupštini osiguramo svoju egzistenciju i svoja prava, onda smo posegli za izdvajanjem iz zajedničke skupštine i osnivanjem posebne skupštine, Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Najstariji poslanik u posljednja dva saziva parlamenta je Uroš Gostić, koji je u poslaničkoj klupi sjedio i u prvom sazivu.
Mislim da smo mi za ovih 20 godina, obzirom da pratim to od početka, da smo napravili veliki korak naprijed, da smo taj posao unaprijedili, da smo shvatili šta znači višestranačka skupština, da smo shvatili šta znači jedna demokratija.
prvi predsjednik Narodne skupštine bio je Momčilo Krajišnik, a ovu funkciju od 1998. do 2000. obavljao je i Petar Đokić. Sastav Republičkog parlamenta čine 83 poslanika koji se biraju na mandat od 4 godine. Svečanu akademiju povodom 20. godišnjice Parlamenta Srpske direktno će prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
Svoj dolazak na svečanost povodom 20. godišnjice Narodne skupštine Republike Srpske Klub Bošnjaka počeo je radno. Naime, Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio je na današnjem sastanku da će pokrenuti postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske, jer je, kako tvrde, u suprotnosti sa Ustavom BiH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predsjednik ovog kluba Mujo Hadžiomerović istakao je da se u zakonskim rješenjima apsolutizira katastar nasuprot gruntu. On je ocijenio da se vlada i Narodna skupština Republike Srpske nezakonito miješaju u pravo na imovinu stvarnih vlasnika. Prema njegovim riječima, novi zakon o katastru je pokušaj preknjižavanja zemljišta sa stvarnog vlasnika na faktičkog posjednika.
Nakon dugotrajnih razgovora s pojedinačnim kategorijama predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske, trebalo bi na sutrašnjoj sjednici da zauzme konačan stav u vezi s tekstom Zakona o pravima boraca. Iz Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske nadaju se da će postići dogovor kako bi se ovaj zakon u formi nacrta našao u Republičkom parlamentu u novembru, pripremila Branka Veleušić.
Intenzivni razgovori na relaciji Ministarstvo BORS traju već 2 mjeseca kako bi se usaglasila većina primjedbi koje su borci imali na novi zakon o pravima boraca. Predsjednik odbora ratnih vojnih invalida pri boračkoj organizaciji Miko Škorić podsjeća da su osnovne primjedbe ove kategorije da prava ratnih vojnih invalida moraju ostati kao i do sada u okviru zakona o PIO, te da osnovica za invalidnine mora biti prosjek plate iz prethodne godine, a ne 500 maraka kao do sada. Zbog brojnih primjedbi, boračka populacija traži prolongiranje ovog zakona.
Mi smo na to davali primjedbe i mi bi sutra trebali da se odredimo, jer umeđu vremenu je pristiglo dosta informacija i vrlo je teško publicirati kakve ćemo odluke donijeti, ali uglavnom treba da se opredijelimo o tome da li se može ispoštovati dinamika vlade kakva je do sada najavljena, ili ćemo ostati pri tome da nam se da neko dodatno vrijeme, da li je to prvo tromjesečje iduće godine ili neko drugo, ali u svakom slučaju o tome ćemo sutra raspravljati.
Resorno ministarstvo prihvatilo je veći dio primjedbi, kaže pomoćnik ministra rada Duško Milunović, i podsjeća da je u septembru već pomjeren rok za upućivanje u skupštinsku proceduru. On ističe da je konačan dogovor moguć samo uz obostrani kompromis.
Veći dio stavova smo približili, počev od imovinskog cenzusa pa do drugih rješenja koja su ponuđena i u zakonu o PIU. Ostalo je još da se dogovori kod zadržavanja garantne osnovice i za korisnike invalidskih penzija. Dogovor treba da bude rezultat kompromisa, a ne insistiranje u potpunosti insistiranje na stavovima početnim koje su ponudile nevladine organizacije.
Nakon sutrašnje sjednice predsjedništva Borsa konačno će biti poznato da li je postignuta saglasnost i da li će biti ispoštovani zahtjevi ove populacije, s obzirom na to da iz vlade uporno poručuju da nova zakonska rješenja moraju biti odraz realnog stanja i pravičnije raspodjele prava.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku suđenja u predmetu Jević i ostali, koje optužnica tereti za genocid u Srebrenici, svjedok tužilaštva BiH bio je Muris Brkić, istražilac tužilaštva BiH. Brkić je potvrdio da mu se zaštićeni svjedok S-101 obraćao za pomoć, jer ga je istražitelj SIPE Bajro Kulovac ucjenjivao i tražio saradnju i u drugim predmetima, informiše Vesna Stakić.
Istražitelj tužilaštva BiH Muris Brkić tokom unakrsnog ispitivanja odbrane potvrdio je da je i lično kršio odredbe ZKP-a kao i naredbu sudskog vijeća o mjerama zabrane kontaktiranja sa svjedokom između 2 svjedočenja, te da se sa S-101 susretao i izvan službenih prostorija u porodičnoj kući svjedoka i u ugostiteljskim objektima. Advokat Miodrag Stojanović, branilac drugooptuženog Mendeljeva Đurića, ukazuje da je prema standardima Haškog tribunala tribunala posrijedi grubo kršenje povreda prava svjedoka.
Kada mu je to danas predočeno, svjedok Muris Brkić je bio eksplicitan u tome da on nije čuo da je upozorenje o zabrani kontakta s ovim svjedokom se odnosilo na tužilaštvo, nego samo navodno na odbranu. To bi bila direktna povreda prava da stranke u postupku budu ravno.
U Haškoj sudskoj praksi ovakav postupak doveo bi do potpunog diskreditovanja svjedoka, ističe i advokat Nenad Rubeš, tim prije što je pred sudskim vijećem suda BiH svjedok S-101 smogao hrabrosti da pod zakletvom promijeni rani iskaz koji mu je, kako tvrdi, iznudio nekadašnji istražilac CIPE Bajro Kulovac.
Muris Brkić potvrdio neke stvari koje je prethodni istražitelj CIPE Bajro Kulovac osporavao. Mu dolazi privatno kući, da su ga boravili u njegovoj kući.
Brkić je danas potvrdio da je sa Kulovcem prekinuo sve poslovne i lične kontakte, vjerovatno jer ga je svojim odnosom prema svjedoku S-101 i lično kompromitovao, ali očito je i da je tim u 6 tužilaštva BiH, kojim rukovodi predmetni tužilac Ibro Bulić, stalo da odbrani kredibilitet ovog svjedoka. Inače, optužnica u predmetu Jević i ostali i temelji se uglavnom na iskazima svjedoka, od kojih je najmanje 10 pred sudom promijenilo iskaze i ukazalo na pritiske u istražnom postupku. To je i danas učinio zaštićeni svjedok S-117, ograđujući se od dijelova ranijeg iskaza. Nastavak suđenja zakazan je za 31. oktobar.
Sedmorici bivših pripadnika Hrvatske jedinice Pume u Zagrebačkom županijskom sudu izrečena je presuda za ubistvo 6 srpskih zarobljenika kod Glamoča 1995. godine. Najveća izrečena kazna je 6 godina zatvora. Optuženi se terete da su 9. i 10. septembra 1995. godine u akciji Maestral 2 u mjestu Mlinište i Halapići kod Glamoča po komandi hrvatskog generala Ivana Korde ubili 6 srpskih zarobljenika iz Zagreba, Marko Roknić.
Na Zagrebačkom županijskom sudu upravo su izrečene presude sedmorici pripadnika 7. gardijske brigade Hrvatske vojske. Oni su optuženi za streljanje šestorice srpskih ratnih zarobljenika 1995. godine u akciji Maestral 2. Suđenje je završeno prije 2 časa. Prvo optuženi u tom procesu, Emil Crnčec, oslobođen je optužbe kao i Goran Gaće, jer sud nije utvrdio da su neposredno učestvovali u zločinu nad srpskim zarobljenicima. Robert Prezehtjer i Robert Bevak osuđeni su svaki na po 2 godine zatvora kao pomagači u streljanju zarobljenika, dok su drugo optuženi Tihomir Šavorić, Antun Novačić i Nenad Jurinac dobili kazne od po 6, 5 i 6 godina kao izvršioci tog zločina. Podsjetimo, bili su optuženi da su kao pripadnici 7. brigade Hrvatske vojske po naređenju tadašnjeg komadanta brigade, pokojnog hrvatskog generala Ivana Koradea, ubili 6 zarobljenika Vojske Republike Srpske u Mliništima kod Glamoča.
I ovo je moguće u Evropskoj Hrvatskoj. Ratni zločinac Branimir Glavaš, koji u BiH izdržava 8-godišnju kaznu zatvora zbog likvidacija srpskih civila u Osijeku 1991. godine, bit će nosilac izbornih lista Hrvatskog demokratskog sabora za Slavoniju i Baranju, odlučio je glavni odbor ove stranke na sjednici u Osijeku.
Osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo izjavio je da za Glavaševe zasluge ne samo za Slavoniju i Baranju, već za cijelu Hrvatsku znaju i građani koji će dati svoj glas stranci koja će ovaj kraj učiniti najrazvijenijim hrvatskim regionom, za što postoje svi uslovi.
Slušajte Dnevnik Radija Republike Srpske i danas bilježimo vijesti koje se odnose na stanje u željeznicama Republike Srpske. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa 30. septembrom nalazi se 39 kvalifikovanih mašinovođa i tehničara vuče, izjavila je vršilac dužnosti direktora Zavoda Gordana Latinović. Direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović izjavio da je kompanija od biroa za zapošljavanje zatražila spiskove mašinovođa kako bi ih angažovala i time okončala blokadu željezničkog saobraćaja.
Nijedan od 27 mašinovođa iz Prijedora nije se odazvao na javni poziv prijedorskog načelnika Marka Pavića da danas u podne dođu na razgovor u opštinu, već su ga pozvali da se sastanu u Doboju. Pavić je poziv da sa svojim sugrađanima razgovara u Doboju nazvao neozbiljnim i neodgovornim. Predstavnici Privredne komore Republike Srpske zatražili su danas od premijera Aleksandra Džombića da organizuje hitan sastanak radi uspostavljanja minimalnog procesa rada u željeznicama Republike Srpske.
U nastavku Dnevnika možete čuti.
Humanitarna akcija za sjever Kosmeta, Univerzitetsko klinički centar Banja Luka poklanja Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica ultrazvučni aparat i lijekove.
Danas dan Ujedinjenih nacija.
Ruski mediji javljaju svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak u kritičnom stanju. Sirija nakon surovog ubistva Gaddafija odbila da Libiji ili nekoj drugoj zemlji izruči članove Gaddafijeve porodice.
Barikade ostaju na sjeveru Kosova. Na sastanku predsjednika Srbije Borisa Tadića i predstavnika opština sjevera Kosova nije postignut suštinski napredak u rješavanju krize na sjeveru pokrajine.
Srpski predstavnici sa sjevera Kosmeta nisu pristali na zahtjev Tadića da se osim pripadnicima KFOR-a slobodno kretanje omogući i Euleksu, uz uslov da ne prevoze kosovske carinike. Euleks je danas saopštio da ne odustaje od uspostavljanja jedinstvenog carinskog sistema na Kosovu. Kako se ističe, Kosovo je pod UNMIK-om 2000. godine postalo jedinstveno carinsko područje, što je izvaničan stav Evropske unije.
Vijest koju smo upravo primili. Na glavnom mostu na rijeci Ibar danas je zabilježen incident kada je Albanac iz južnog dijela Kosovske Mitrovice buldožerom pokušao da probije barikadu na mostu.
Incident se dogodio nešto poslije 13 časova. Albanac je uhapšen i zadržan u policijskoj stanici u južnom dijelu grada, potvrdio je portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti. Na srpskim barikadama nije zabilježen ni jedan incident. Srbi su postavili dvije nove barikade, jednu u blizini prelaza Brnjak i drugu u blizini Jagnjenice, čime je broj barikada povećan na 18. Komandant KFOR-a Erhard Drevs posjetio je danas kontrolne punktove KFOR-a postavljene u blizini barikada u selima Jagnjenica i Zupče u opštini Zubin Potok.
Šefovi poslaničkih grupa u Skupštini Srbije nisu dogovorili na današnjem kolegijumu na koji način će se u parlamentu raspravljati o situaciji na sjeveru Kosova i Metohije. Poslanici Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Liberalno-demokratske partije najavili su da neće učestvovati u daljem radu Skupštine dok vlada ne sazove sjednicu o situaciji na sjeveru.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović ističe da je njeni stav većine parlamentarnih stranaka da se o situaciji na sjeveru Kosova i Metohije raspravlja na Odboru za odbranu i bezbjednost. Ona je napomenula da kolegijum parlamenta koji je zakazan na zahtjeve SRS-a ne može da donese odluku o zakazivanju sjednice na kojoj bi se raspravljalo o situaciji na sjeveru pokrajine.
Inače, zanimljiva je činjenica da svi oni međunarodni funkcioneri koji odu sa ovog prostora kasnije govore istinu, ali ne i prije toga. Kosovo je od takozvanog oslobođenja od Srbije postalo propala država sa visokom stopom nezaposlenosti, kriminala i korupcija. Kosovsko rukovodstvo umiješano je uvoz heroina i oružja, krijumčarenje ljudima i suočeno sa ozbiljnim optužbama o uzimanju organa od zarobljenika koji su kasnije prodavani. Konstatovao je bivši kanadski ambasador James Bissett.
Bissett je podsjetio da su u martu 2004. godine albanske bande zapalile i minirale više od 204 pravoslavne crkve i manastira, od kojih su neke dio kulturnog nasljeđa iz 14. vijeka. Govoreći o incidentu na Jarinju, bivši kanadski ambasador je rekao da su vojnici NATO-a tom prilikom ranili najmanje 6 demonstranata, da NATO nije pokrenuo punu istragu, iako je u isto vrijeme oštro protestovao zbog pucanja na demonstrante u Siriji i Jemenu.
U okviru humanitarnih akcija pomoći srpskom stanovništvu na Kosmetu, Univerzitetsko klinički centar Banja Luka od svojih sredstava i u saradnji sa firmom Bavaria Med nabavio je ultrazvučni aparat sa sondama. Akciji su se odazvali i farmaceutske kuće koje rade i djeluju u Republici Srpskoj i kliničkom centru dostavile neophodne lijekove. Opremu i lijekove sutra će u Raškoj rukovodstvu Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica predati direktor kliničkog centra Banja Luka dr. Mirko Stanetić.
Prva pomoć, rekli smo da bi rado prihvatili nekog od težih bolesnika ako treba za liječenje, naravno kao što i nama pomagano tokom rata. A drugi dio pomoći u direktnom kontaktu sa direktorom zdravstvenog centra, sa doktorom Jakovljevićem, smo se dogovorili i pitali što mu je najnužniji i najpotrebniji. On je izjavio da mu je u ovom času najpotrebniji jedan mali ultrazvučni aparat kojim bi mogao pregledati trudnice u zadnjem trimestru, odnosno te trudnice dovesti kako treba do poroda. I jedna mala količina lijekova koja, do kojih teško dolazi. Zahvaljujući razumijevanju i naših farmaceutskih kuća, razumijevanju Pariameda uz malu našu pomoć iz kliničkog centra, znači Intertromet, Krajnalijek, Fenix, mi iz kliničkog centra, mi smo to sve skupili i sutra ćemo to uručiti u Domu zdravlja Raška, zato što je veoma teško proći preko tih administrativnih barijera za Kosovo i ne bi željeli da iko ima neugodnosti oko nas, a
Kolege su rekli da oni imaju mogućnost da dođu do Raške, pa ćemo to u Domu zdravlja Raška predati kolegama iz Kosovske Mitrovice.
Slijedi pregled vijesti iz svijeta. Povodom 24. oktobra Svjetskog dana Ujedinjenih nacija, generalni sekretar Ban Ki-moon rekao je da UN nikada nisu bile potrebnije jer je cjelokupan napredak koji je svijet ostvario u opasnosti zbog ekonomske krize, sve veće nezaposlenosti i nejednakosti i klimatskih promjena.
Ban Ki-moon je u poruci povodom Svjetskog dana Ujedinjenih nacija ocijenio da je svijet ostvario veliki napredak od kada su Ujedinjene nacije osnovane prije 66 godina s obzirom na razvoj demokratije u mnogim zemljama. On je napomenuo i da mnogi ljudi žive u strahu jer smatraju da njihove vlade i globalna ekonomija više ne mogu da im pomognu da opstanu. Generalni sekretar UN-a je naglasio da globalni problemi zahtijevaju globalna rješenja i jedinstvenu akciju za sve narode svijeta.
Dobre želje su jedno, ali stvarnost je drugo. U katastrofalnom zemljotresu koji je jučer pogodio istok Turske poginulo je 270 ljudi, od kojih 117 u gradu Erdžisu, a najmanje 100 u gradu Van, dok je 1300 lica povrijeđeno.
Turski ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Sahin saopštio je da se u Erdžisu srušilo 80 višespratnice, a da je 40 zatrpano, što ukazuje da bi broj poginulih mogao da bude značajno veći. Seizmolozi su tokom 10 sati nakon prvog udara zabilježili 100 naknadnih potresa. Jedan od tih potresa imao je snagu od 6 stepeni. Oko 200 zatvorenika pobjeglo je iz zatvora u gradu Van, međutim oko 50 zatvorenika vratilo se u zatvor nakon što su obišli svoje porodice.
Snimci brutalnog ubistva Muamera Gaddafija malo koga su ostavili ravnodušnim. Oduševljenje libijskih revolucionara koji su u slavu Allaha izvršili ubistvo u svjetskoj javnosti poprima opštu osudu nasilja i nehumanog postupanja sa ratnim zarobljenicima. U BiH uglavnom šutnja uz pojedinačne istupe bošnjačkih intelektualaca koji negoduju nad ovim gnusnim necivilizacijskim činom. Radan Škipina.
Zbunjenost je osnovna riječ za osjećaj većine mislećih pripadnika bošnjačkog naroda u BiH nad snimcima monstruoznog mučenja i smaknuća bivšeg libijskog lidera Gaddafija. Iživljavanje Gaddafijevih sunarodnika nad njegovim tijelom uz pokliče Allahu Ekber i potom je javno izlaganje posmrtnih ostataka radi fotografisanja i veličanja ubistva izazvalo je osudu onih muslimana u Bosni i Hercegovini, a libijske braće po vjeri koji zaista drže do vjere i civilizacijskih tekovina. Javno ubijati u ime Allaha nije u skladu sa propisima islama, poručuju pojedinci iz bošnjačkog intelektualnog korpusa i pozivaju na civilizacijske tekovine izvođenja pred sud i suđenje. Univerzitetski profesor Nerzuk Čurak konstatuje da medijska stvarnost dominantno oblikuje našu svijest, pa i na primjeru Libije i brutalnog ubistva njenog dojučerašnjeg predsjednika.
Ono što mogu primijetiti je dakle da smo prisustvovali direktnom prenosu najbrutalnijeg nasilja koje je personalizirano na bivšeg vođu libijske revolucije Muamera Gaddafija i da je sa stanovišta naprosto ljudskog želuca, jel da tako kažem, to bilo vrlo teško gledati. Nažalost, revolucije su takve, dakle, one završavaju u nasilju koje se pojavljuje kao crescendo upravo nad onim subjektom koji, protiv koga se jeli revolucija i povela.
Reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, koji se više puta sastajao sa Muamerom Gaddafijem, do sada nije osudio krvavi pir nad bivšim libijskim vođom, samo je u saopštenju za javnost izrazio uvjerenje da miroljubivi i slobodoljubivi libijski narod neće upasti u zamku osvete. Zbog ovakvog stava, bošnjačka intelektualka Anila Gajević javno pita Reisa na osnovu čega je on siguran da se poslije onakvih snimaka iz Sirta osveta neće i drastičnije ispoljiti. Zar se u ime Boga ubija i likuje nad mrtvim tijelom ili se to radi iz svojih ili pak američkih interesa, pita Gajevićeva, čvrsto uvjerena da njen bošnjački narod to ne bi nikada mogao učiniti. Možda ne bi, a možda i nije, kao što tvrdi Gajevićeva u prepisci sa Reisom, ali nije prošlo mnogo vremena od ratnih dešavanja na ovim prostorima kada su pripadnici takozvane armije BiH monstruozno odsjecali glave zarobljenim srpskim vojnicima na Ozrenu, vozući krajini Kupresu. Možda izvršioci nisu bili bošnjački vojnici, ali zasigurno jesu muslimani iz arapskih zemalja koji su došli da pomognu sabraći u Bosni i da ih obuče ratnim vještinama. I tada u Bosni kao i danas u Libiji kamere su zabilježile gnusne detalje koji su u prvo vrijeme veličani kao znak pobjede, a danas ih se, bar u Bosni i Hercegovini, većina Bošnjaka stidi. Ipak svi ubiremo neslućene domete medijske stvarnosti.
Ne znamo kako će se iz ove priče izvući NATO, ali Alžir je saopštio da neće isporučiti članove porodice bivšeg vođe Muamera Gaddafija novim libijskim vlastima niti bilo kojoj drugoj zemlji. Javljaju danas alžirski mediji pozivajući se na izvor u vladi. Riječ je o supruzi Safiji, kćerki Ajši i sinovima Hanibalu i Mohamedu i njihovoj djeci.
Prema njegovim riječima, cijeli svijet je vidio kako je na beskrupulozan način ubijen Gaddafi, tako da Damask ni pod koju cijenu neće izložiti opasnosti ljude koji su pod njegovom zaštitom. Ova informacija je proslijeđena generalnom sekretaru UN-a, Savjetu bezbjednosti, kao i Libijskom nacionalnom prelaznom savjetu. Potvrđeno je da su članovi Gaddafijeve porodice smješteni u jednoj rezidenciji na tajnoj lokaciji i sa visokim stepenom bezbjednosti.
Svrgnuti egipatski diktator Hosni Mubarak je u kritičnom stanju i bori se za život, saznaje se nezvanično. Ruski mediji pozivaju se na nezvanične izvore koji tvrde da je Mubarak umro rano jutros.
Kako javljaju mediji, Mubaraku je pozdelo nakon što je na televiziji gledao vijesti o mučenju i likvidaciji Muamera Gaddafija, s kojim je prije arapskog proljeća i svrgavanja s vlasti bio u dobrim odnosima. Egipatska policija pojačala je mjere osiguranja oko bolnice u kojoj leži 83-godišnji bivši predsjednik Egipta.
Sa bezbednošću više nema problema ambasador SAD-a u Damasku. Naime, ambasador Amerike u Damasku Robert Ford napustio je Siriju na neodređeno vrijeme zbog bezbjednosnih razloga, saopšteno je iz američke ambasade. Washington je zabrinut za ličnu bezbjednost ambasadora Forda nakon kritika upućenih američkoj administraciji u sirijskim novinama.
Washington navodi da je bilo više pokušaja napada na ambasadora i njegove saradnike te osuđuje kampanju zastrašivanja diplomata. Američki ambasador i njegov francuski kolega naljutili su vlasti nakon što su u julu u dva navrata odvojeno posjetili pobunjenički grad Hama na sjeveru Sirije, koji je bio poprište velikih demonstracija protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Nakon pregleda vijesti vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da nije opravdana ideja da studenti pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci plaćaju po 1500 maraka za obnovu godine ili apsolventskog staža.
Kasipović je grupi studenata ovog fakulteta koja je negodovala zbog povećanja naknada za obnovu godine rekao da oni moraju da imaju isti status kao i njihove kolege sa ostalih fakulteta Banja Lučkog univerziteta. On je naveo da su obaveze resornog ministarstva da se u potpunosti sprovodi zakon o visokom obrazovanju. Ministar Kasipović sastao se danas sa rektorom Univerziteta u Banja Luci, Stankom Stanićem i predsjednikom Unije studenata Republike Srpske, Gordanom Balabanom.
Kultura. Film Gorana Markovića Turneja dobio je nagradu za najbolji scenarijo na festivalu antiratnog filma u Rjazanju u Rusiji, koji nosi ime poznatog reditelja Jurija Nazarova.
Marković je izjavio da je ovo ozbiljan festival na kojem je u konkurenciji prikazano više od 30 filmova iz 15 zemalja. On je podsjetio da je Turneja od premijere u jesen 2008. godine učestvovala na blizu 40 festivala, ističući da je ovo najbolja nagrada koju je film dobio u posljednje vrijeme. Snimanje filma je počelo krajem 2007. godine u Republici Srpskoj na lokacijama u Šamcu, Derventi, Prijedoru i Kozarskoj Dubici, a završeno je krajem februara 2008. Radnja filma se odvija u 1993. godini oko grupe beogradskih glumaca koji kreću na turneju na područje zahvaćeno ratom, lutaju od ratišta do ratišta i dolaze u dodir sa sve tri zaraćene strane.
Ovogodišnje predstavljanje izdavača i pisaca iz Republike Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu počelo je u znaku obilježavanja jubileja Ive Andrića, 50 godina od dodjele Nobelove nagrade, 100 godina od objavljivanja njegovog prvog teksta u Bosanskoj vili i 120 godina od rođenja slavnog pisca. Iz Beograda, Marica Lalović.
Pozdravljajući ovakav koncept nastupa Republike Srpske na sajmu, ministar kulture u vladi Srbije Predrag Marković rekao je da imamo veliki dug prema Andriću i njegovom djelu i da je svako novo iščitavanje Andrićevih stranica uvijek i ponovo novo saznanje.
Nije se Andrić menjao, mi smo se menjali i ovi jubileji moraju da služe tome, da još jednom iščitamo i lepe, i plemenite, ali i gorke poruke koje Andrić, njegovi junaci, šalju. Nijedno ministarstvo nema nikakvu tapiju na Andrića, tu tapiju imaju čitaoci.
Na prigodnoj svečanosti koja je upriličena povodom otvaranja štanda Republike Srpske, Emir Kusturica je predstavio projekat Andrić grad, čija se izgradnja realizuje uz pomoć vlade Republike Srpske. Prema rečima Kusturice, već je izgrađeno oko 30% planiranih građevina. Govoreći o samoj ideji za ovaj projekat, Kusturica kaže:
jer ako je iko definisao i za jedne, i za druge, i za treće na teritoriji Bosne valjano i ispisao stranice koje mogu da budu onako antropološke mjere i najbolje sociološke studije koje upućuju na to kako se tamo živjelo, iz čega se javljala nevolja, kakva je to bila socijalna arena i koji su to ljudi koji tamo žive pa tako zakorače u svoje ratove, to je bio Ivo Andrić.
Kusturica je predstavio još jedan zajednički projekat, ovaj put sa Radio Televizijom Republike Srpske, koja je izdavač fotomonografije Dragana Todorovića Zeke, Emir Kusturica, No Smoking Orkestra, čime je ova medijska kuća nakon dužeg vremena otvorila svoja dva nova lica, izdavačku djelatnost i muzičku produkciju, kaže direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Muzička produkcija dakako ide uz i televiziju i radio, ali je pomalo iznenađenje ovo što smo pokrenuli i izdavačku djelatnost. Gledalci, javnost, ba naravno i čitalci se primijetiti da će i ta izdavačka djelatnost biti, da tako kažem, kontrolisana. Ona neće oteti drugim izdavačima posao, a mi ćemo pokušati da jednom kontrolom svog izdavačkog tog poduhvata da pružimo javnosti neku simbiozu između onoga što može pružiti elektronski medij ili druga vrsta medija zajedno sa printanim medijom.
Tokom popodneva bit će predstavljena knjiga Predraga Gugela Zarevića Andrić o Bosni.
Najbolji svjetski skijaši i skijašice počeli su proteklog vikenda takmičenje u okviru svjetskog kupa. Najbolja alpska skijašica Republike Srpske i BiH Žana Novaković priprema se za novu sezonu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
U dosadašnjem toku priprema za novu skijašku sezonu Žana Novaković boravila je na glečerima u Austriji i Švajcarskoj. Prve FIS trke očekuju je krajem novembra. Skijašica iz Pala kaže da bi u decembru trebala da nastupe na jednoj od trka svjetskog kupa, gdje bi imala jasan cilj.
Na decembra mjeseca i nadalje to su startove Evropskog kupa i svjetskog kupa, gdje se nadam da ću startati neke trke i približiti se prvih 30 svijetu.
Nova sezona dobra je prilika i da usavrši svoje skijaško znanje, kaže Žana Novaković.
Ove godine nema svjetskog prvenstva, nema olimpijskih igara, nema nekih većih takmičenja, tako da ove godine mogu sigurno da se potrudim i da radim na usavršavanju brzine, onoga što sam do sad radila i tehničkih elemenata i da se približim samo najbolje sportskoj i svjetskoj eliti, što mi je svakako cilj i želja.
Podsjećamo, skijaška sezona u najkvalitetnijem takmičenju u svjetskom kupu počela je prošlog vikenda takmičenjem u Zeldenu u Austriji, a najuspješniji su bili američki skijaši Lindsey Vonn i Ted Ligety. Informacija iz tenisa. Na vrhu svjetske rang liste za teniseri nema značajnijih promjena. Vodi Djokovic ispred Nadala, Mareja i Federera. Janko Tipsarević nakon pobjede na turniru u Moskvi napredovao je za jedno mjesto i sada je na 13. poziciji, a Viktor Trojicki je na 17. mjestu.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Oblačno je na sjeveru i dijelom u krajini. U većini ostalih krajeva umjereno do pretežno oblačno, na jugu sunčano, duva slab vjetar većinom sjevernih smjerova, a u visokoj i niskoj Hercegovini umjeren južnih smjerova. Temperature u 14 časova u predjelima sa oblačnim vremenom nešto niže, a na istoku i jugu više. Tako da je najniže izmjerena temperatura u 14 časova bila na Mrakovici 5 stepeni. U Driniću 8, Mrkonjić gradu, Novom gradu, Srpcu, Šipovu, Mlječanici 9. Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Han, Pjesak, Čemerno bilježili su 10, Bijeljina, Doboj, Zvornik 11, Gacko, Derventa 12, u Nevesinju je bilo 13, kao i u Srebrenici, a u Rudu, Foči i Bileći 14, Višegrad i Trebinje 18 stepeni. Posle podne ostaće pretežno oblačno, suvo i prohladno u sjevernoj polovini zemlje, a lokalno u tim krajevima postoje uslovi za djelomično kidanje oblačnosti. U južnoj polovini zemlje sunčano uz promjenjivu oblačnost. samo vrlo mala verovatnoća postoji za kratkotrajnu kišu uz rijeku Drinu. Vjetar slab, sjeveroistočni i istočni, na jugu jugoistočni. Najviše dnevne temperature bez bitnih promjena u odnosu na pročitane i kretaće se od 10 do 15, na jugu do 18, a na planinama od 6 stepeni. U Banja Luci posle podne dizanje niske oblačnosti i njeno djelomično kidanje, te samo uz mogućnost po kojeg sunčanog intervala, vjetar slab istočni, a najviša temperatura između 11 i 13 stepeni. Prognoza vremena za Srpsku za sutra 25. oktobar. Jutro će biti prohladno sa češćom maglom i niskom oblačnošću koja se ponegde uz rijeke na sjeveru i istoku može zadržati duži dio prije podneva. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i malo toplije, osim u krajevima s maglom gdje će biti za par stepeni nižom temperaturom. Vjetar slab, na planinama i umjeren južni, na sjeveru istočni, a u Hercegovini jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 8, na jugu do 13, a po visoravnima od 2 stepena. Najviša dnevna od 15 do 21, u mjestima s maglom oko 13, a na planinama od 7 stepeni.
Podsjećamo od 17 časova na programu Radija Republike Srpske.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske danas obilježavanje 20 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. Razgovarali smo sa poslanicima u prvom sazivu parlamenta, kao i sa predsjednicima Narodne skupštine Republike Srpske. Čućemo njihova mišljenja o počecima rada parlamenta i danas 20 godina od prvog zasjedanja. Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas u 17 časova i 5 minuta uređuje i vodi Gordana Erak.
Bilo je to sve u današnjem dnevniku. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Svečanom akademijom i izložbom slika Narodna skupština Republike Srpske večeras u Banja Luci obilježava 20. godišnjicu postojanja i rada.
Barikade na sjeveru Kosmeta ostaju. Opozicija zbog odbijanja rukovodstva Skupštine Srbije da zakaže vanrednu sjednicu o stanju na Kosmetu bojkotuje rad parlamenta.
Županijski sud u Zagrebu izrekao minimalne kazne za sedmoricu pripadnika 7. gardijske brigade Hrvatske vojske za strijeljanje šestorice srpskih zarobljenika kod Glamoča, dvojica oslobođena.
Više stotina mrtvih i povrijeđenih kao i velika materijalna šteta u katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Tursku. Spasioci vode bitku za spas stotina ljudi pod ruševinama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.